Wasser.
Šetnja. Stiklič. U ovom trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Šetnja.
Šetnja.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Je 11 časova i 5 minuta, slušate Talasanje, sa vama smo sve do 13 časova. Posle muzike govorimo o odgovornosti, poverenju i pravdi. Govorimo o pravosuđu, da li se nalazi na još jednoj prekretnici. Moji gosti će biti Dragana Boljević, predsjednica Društva sudija Srbije, i Božo Prelević, advokat. Dobar dan, ostanite uz prvi program radije. Je 11 časova i 8 minuta. Srbija ove godine neće moći da računa na pozitivnu ocenu Evropske komisije o stanju u pravosuđu, najnovija poruka koja je stigla iz Brisela. Da li se pravosudni sistem nalazi na još jednoj prekretnici, u talasanju, o rečima koje su postale u posljednje vreme moderne, da li će moći zaista i da zažive, odgovornost, poverenje, pravda. To su neke teme o kojima razgovaram sa Draganom Boljević, predsjednicom Društva sudija Srbije, i Božom Prelević, Vučićem, advokatom. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Dobar dan.
Kada je u Srbiji boravila delegacija stručnjaka Evropskog udruženja sudija i tužilaca koja je procenjivala stanje u pravosuđu, Dragana, bili ste ovde više puta i moj gost, pa smo i o tome pričali. Između ostalog je rekla i sledeća tu izjavu: nisam zaboravila da bi im bila potrebna 3 dana da nabroje sve što nije dobro urađeno tokom reforme. Mi imamo 40-ak minuta za naš razgovor. Možemo, verujem, i hoćemo da se dotaknemo onoga što je loše. No, mislim da je to ipak poznato, pa bih ja voljela da vas pitam da li verujete da postoji iskrena želja da se stvari promene na bolje. Ko će to ovde učiniti?
Pa, baš ste mi dali dobar šlagvort. Znači, nama je trebalo 3 godine da ubedimo prethodne vlasti da ono što su oni preduzeli i nazvali reformom nije, u najblaže rečeno, nije dalo dobre rezultate. Naprotiv, 3 godine nam je trebalo da ih ubeđujemo. Evo, sad je došla vlast koju više ne moramo da ubeđujemo.
Ali su na početku.
Ali ima, pa da vam kažem, 60 dana već i nije na početku, s obzirom na to da oni baš imaju potpuno sažvakanu situaciju o tome kako je stanje. I čak ima, jasno je i ko je za to odgovoran. I prosto, ja se sad razmišljam i nadam da nama neće trebati ni 3 godine, ni više od, da kažem, 90 dana, evo sad je 60 prošlo, da ih ubedimo u to da neko za tako loše stanje mora da odgovara. I da ne može da se desi da se sa istim onima koji su 3 godine u stvari radili loše, pa su dobili jednu šansu tako što su izmenjeni zakoni u decembru 2010. da bi popravili to, sve što su loše uradili, sve odluke da preispitaju što su loše uradili, ne samo na izboru, nego i u izboru i u predlogu za prvi izbor, pa su i tu šansu propustili radeći reviziju reizbora, pa je na kraju Ustavni sud poništio sve njihove odluke i Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca. Zaista mislim da je sad to potpuno nesporno da neko u ovoj državi mora da snosi odgovornost za to što je urađeno. Ovi pokušaji reformski...
A šta znači to snositi odgovornost?
Evo sad ću da vam kažem, su mnogo skupo koštali. Stvarno su mnogo skupo koštali državu, da ne pričamo o šteti koja je napravljena pravosuđu, jer je pravosuđe uzdrmano, zaplašeno, nesigurno, pa i dezorganizovano na određeni način, i sada je problem kako sve to dovesti na neki način u red. Kakve vrste odgovornosti tu postoje? Pa tu postoji više nivo odgovornosti. Jedna je odgovornost u smislu japanske odgovornosti. Voz mi je zakasnio, a ja kao ministar daću ostavku. I druga vrsta odgovornosti, to bi značilo, reforma je proglašena za lošu, ja sam je sprovodio, ja sam upravljao njome, smatram da sam dobro radio, smatrao sam da sam radio po dogovoru, onda, ali sve jedno, pošto svi kažu da je loše urađena, ja ću se povući. Ne smatram se krivim, ali bit ću odgovoran, eto, povući ću se. To je minimum minimuma. Drugo bi bilo da sudije i tužioci koji su učestvovali u tome, jer nas najviše sekiraju sudije i tužioci. Političari...
Oni, a koliko vas sekiraju građani? No dobro, to ću vas pitati posle. Ko brine o njima?
Pa ne, građani nisu krivi za ovo što se desilo. Mi ovo i govorimo zbog pravosuđa i zbog građana. Druga vrsta odgovornosti, drugi nivo odgovornosti je malo dublja, to je da se ljudi koji su na ovaj način, sudiji i tužioci, učestvovali u radu pravosudnih tela, u stvari razreše od sudijske, odnosno tužilačke funkcije. Jer su oni pokazali ne samo da su kao upravljači sistemom loši, nego su pokazali i da su pravo tumačili, primenjivali i nesavesno se ponašali na takav način da su nestručni i nedostojni. I onda bi oni zasluživali da budu razrešeni od sudijske funkcije.
E sad ovde imam pitanje za gospodina.
Da? I treći nivo odgovornosti je krivična odgovornost, koja bi tu takođe mogla da se razmatra u tome. Ono što strukovno udruženje sudija i tužilaca predlažu, znajući da ovo društvo stvarno ne može više da trpi velike potrese, je objektivna odgovornost. To je ono što je minimum minimuma. Skloni se odatle, priznaj, napravi razdelnicu od onoga što je prethodno rađeno i pusti da neko drugi radi to i neko drugi preuzme odgovornost.
Ko treba da ode? Možemo li da čujemo ime?
Naravno, to vi recite. To je ono zbog čega smo mi juče držali konferenciju za štampu i pokušali još jednom da objasnimo i članovima Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca koje inače mesecima pozivamo da to urade i za koje je jasno da to neće uraditi, ali smo pozvali i vlasti. Nama je nejasno zašto vlast, kad ima sve sažvakano, kad ima sve izanalizirano, barem s tim u vezi, ne, kada ima zahteve sudija, tužilaca i sindikata pravosuđa, jer ni oni nisu zanemarljivi, oni dobro iznutra znaju šta se dešava, znači svi mi tražimo da se ti ljudi koji su upravljali tako loše sudskim sistemom sklone, pravosudnim sistemom sklone i vlast u tome okleva. To je za nas zaista neprihvatljivo i ne može se sa takvim ljudima, nije etično dalje raditi bilo kakve reformske poteze. Eto, to je.
Gospodine Preleviću, da li je ikada zapravo ovo pravosuđe, ja ne govorim sad samo o 3 godine, mislim da su, da je to više decenijski problem, urađen jedan dobar pretres, vi se najbolje znate u svojim redovima, manje više svi su bili na vlasti, svi su imali priliku da se pokažu i čini mi se da svaka vlast uspostavlja svoju pravdu, da li je to tako komplikovano?
Ma, kako da vam kažem, i komplikovano i nije komplikovano. Komplikovano je za ove što ne znaju da naprave reformu pravosuđa. Naravno da je komplikovano. Tako kad bi ja napravio reformu zdravstva, ja to mi ništa ne znam. Mislim, prosto bojim se da je suštinski problem ovde u onim čelnim ljudima političkih stranaka koji su izabrali ljude koji ne znaju da nešto reformišu, da reformišu.
O kom periodu govorimo?
Pa ja pravo da vam kažem, meni je teško to da priznam, ali nekako smo se mnogo igrali sa tim pravosuđima, mi sa celom državom, za svim smo se mi igrali od 5. oktobra. Dakle, oni su bili katastrofalni pre 5. oktobra, a onda su došli ovi genijalci, ja moram da vam kažem, sam ja podno ostavku 2002. godine zgrožen kako novi zamišljaju državu. I kako novi zamišljaju poštovanje zakona, ustava, a pre svega vladavinu prava. To je zastrašujuće. I ja vidim sad tu došli jedni, otišli oni prvi, pa drugi, pa treći, pa četvrti. Pa, mislim, evo sad, mogu odmah da vam kažem i ovim novim. Za mene je fantastično to što je, recimo, novi ministar dao jedne vrlo, znači njegove izjave su veoma umerene, mislim čak i pametne, da će on da otklanja samo ono što se pokazalo lošim, da on neće sad sve da kreće iz početka.
Da, neće biti
znači,
reforme.
Ja to vrlo pozdravljam, ali ja ne znam šta profesor istorije na pravu zna o suštinskim problemima pravosuđa. Dakle, ono što mu ja držim pesnice, to je da napravi ekipe ljudi koji znaju šta su suštinski problemi u pravosuđu. On to svakako ne zna.
Očekujete ja, li od ja, njega ne, tu vrstu slobode
znači,
i samostalnosti?
Ne mora da znači da će on biti loš ministar. Ja mu držim pesnice i kažem sve njegove izjave su mene dosta obradovale jer mi deluje vrlo trezveno. Ali on mora da analizira šta je loše urađeno, on mora neki način to da radi sa ovim koji se nisu iskompromitovali, a to je udruženje sudija i tužilaca, sa sudijama i tužilacima koji se nisu iskompromitovali ovih 10, 15, 20 godina i koji to znaju da rade. A ja moram da kažem i sa advokatima koji se nisu iskompromitovali, jer ovo što Dragana govori jeste pitanje za sudije i tužioce, ali moram da vam kažem da su u tome učestvovali advokati i moram da vam kažem da su u tome učestvovali profesori pravnog fakulteta.
Koji su i dalje na pravnom, neki od njih i dalje su na pravnom fakultetu.
Da, oni su nesmenjivi, oni su i čak i u aferi indeksu,
njima ništa ne možete. Ali oni obrazuju neke nove generacije i te iste sudije i formiraju ih upravo ovako, kako su ih formirali.
Zato je etičnost i pominjala.
Dakle, kako da vam kažem, u ovoj zemlji, na svu sreću, ima ljudi koji znaju kako iz ovoga izaći. Ja samo držim pesnice onima što bi trebali da imaju želju, a nadamo se da imaju želju, da oni znaju te koji umeju i mogu da, baš onako kako je rekao ministar, ajmo da notiramo šta su najurgentniji problemi u reorganizaciji, u reformi, u teritorijalnoj raspodeli, pa onda u zakonima, ajte da otklanjamo ta uska grla, a da na jedan sistematičan način da vide gde će ove nove sudije sada da budu primljene, koja su to uska grla, gde im naći prostor. Dakle, pred njima su užasno veliki problemi u zemlji koja nema para. užasno veliki problemi.
Kako ćemo postići tu
samostalnosti? Kad bi izveli računicu, ja se nadam da će neko izvesti računicu koliko košta prethodna reforma, odnosno koliko su financijske štete prethodne reforme, onda će se sigurno postaviti pitanje, gospodo, vi držite ljude po 2 godine u zatvoru za zloupotrebu službenog položaja, su kršili zakon, držite u specijalnom sodu. Dakle, štete su ja mislim se mere milijardama dinara. Od onoga što su, kako su oni zamislili reformu i kojom brzinom ta reforma treba da ide i ko treba da je sprovodi. Dakle, to su, ja ne verujem da će to biti ikakve odgovornosti. Može će neko podneti ostavku, može će neko biti smenjen, ali kao što vidim, nikom ne pada na pamet da podnese ostavku, a nešto ni ovi ne žure da sad tu smene neke ključne ljude. Dakle, ja se najviše bojim toga da mi sad uđemo u jednu letargičnu situaciju u kojoj će nam trebati strašno mnogo vremena da otklanjamo urgentne probleme koji postoje u pravosuđu i u tužilaštvu, ja kažem i o advokaturi i tako dalje.
Kada bi vam se obratio neko od onih koji su odgovorni da ga branite, da li biste ga branili i šta biste očekivali, kako bi mogao da završi? Bilo bi zanimljivo čuti.
Pa naravno da da bi neki od njih prihvatio, a neki od njih odbio, zato što nisam u dobrim odnosima, jer su oni ljuti na sve one koji su kritikovali, koji su na vreme videli da to jednostavno ne funkcioniše i da oni ne samo da to ne funkcioniše, da oni nisu hteli ni da isprave ni kad su videli da ne funkcioniše. Dakle, oni me svakako neće angažovati, angažovaće znalce poput sebe, ali ja ne verujem da će takvih postupaka ikada doći i jednostavno moram da vam ispričam, to mi je prosto utisak prošlog ovog meseca. Video sam se sa nekim mladim političarima koji su išli na jug Srbije i onda su mi oni rekli, mi smo tamo morali malo siromašnije da se obučemo, jer znate, oni dole imaju prosek plata samo 50.000. Ja rekao, izvini, ko ima prosek plata
na
jugu Srbije? Pa oni dole, kaže, imaju. Pa nemaju 50, nego 15. A on kaže, a jel? Samo toliko imaju. Dakle, ja sam zastrašen od mlađanih umova kojima šta god da date, oni kažu da mogu ja to da uradim, to sve možemo brzo i tako dalje. I nekako je neverovatno koliko politički lideri nalaze baš te od 20 i par godina i daju im neverovatno vredne državne stvari ili stvari koje mogu da poremete celu državu, da se oni s time malo igraju, da naprave jedan krug, dva kruga, pa da vide da li znaju da voze.
Da li se brinete da ne uvredite ministra, i on je mlad, ima 29-30 godina?
Ja mislim da ministar pravde ne sme da ima 29 godina. A znači sve njegove izjave, mogu samo kažem, da su staložene i pametne. A ne može zato što nema dovoljno iskustva i nema dovoljno znanja. Ja sa 29, ja ne bi to znao da radim. Sa 39, vrlo teško. Dakle, pogledajte sede glave ministara pravde evropskih zemalja.
Da.
I
ali
pogledajte,
beže u penziju te sede glave.
Ne, teraju ih u penziju.
Teraju ih u redu.
Ne, samo sam htjela ovo da kažem. Imamo jednu stvarno zanimljivu situaciju koja je nas iz strukovnih udruženja zabrinula. I mi smo odmah tu zabrinutost na prvom sastanku sa ministrom pravde i preneli. Mnogo ste mladi. I prosto smo rekli i čak se sa njim i složili da ukoliko on oko sebe ne okupi ekipu iskusnih ljudi i to iz struke, mislim iz pravosuđa, ne profesora i tako dalje, da on nema šansu. I on se sa tim i složio. I moram da kažem ovo, pošto sam imala kontakte i sa prethodnim ministrima, posebno sa prethodnom ministarkom, da je i na nas, a mi smo već ljudi koji sasvim solidno procenjujemo ljude, on ostavio dobar utisak. Ne samo što je inteligentan čovjek, mislim i obrazovan, i što razume šta je država. To je ono što je bitno, jer ovo što je Boža do sad pričao, to je tačno, postoji ogroman broj ljudi i u sadašnjoj vlasti, a i u svim vlastima koji su u zadnjih 10-12 godina postojali, koji ne razumiju šta je država. Ja recimo stvarno, uz sve rizike koje to nosi, moram da kažem da sam bila zaprepašćena izjavom jednog ministra koji je rekao da je rekao tužiocima da oni od sada mogu da sude slobodno i po zakonu. Ja sam stvarno bila zaprepašćena. Odakle mu ideja da tako nešto kaže? Pa nije on taj koji nekom dozvoljava u tužilaštvu da sudi po zakonu ili ne. A bila sam zaprepašćena i time što tužioci nisu reagovali. Pa nisu rekli, izvinite, molim vas, gospodine ministre, pa mi smo i do sad sudili po zakonu. To je pitanje da li jesu ili nisu.
Ali oni pitanje je šta ćete sa tim ljudima?
Ne,
vi
ali,
kao struka, to me samo zanima.
Ali ovo hoću da vam kažem. Sa takvim ljudima, sa takvim tužiocima koji su na odgovarajućim mestima, ja mislim da ih treba smeniti. I to je ono što mi neprestano pričamo. Jer, pazite, ako se mi borimo protiv korupcije i ako tvrdimo da je korupcija rak rana srpskog pravosuđa i ako je bilo potrebno istražiti neke od barem najvećih stvari u srpskom pravosuđu, pa ko je trebalo da istraži nego ti tužioci? Ako oni do sada nisu istraživali tu korupciju, pa šta će oni sada da budu u sledećem? Jer će oni stvarno da rade kako taj ministar kaže? Sada će da rade po zakonu.
Pa verovatno će opet slučajevi postati zastareli i
pa
vređati inteligenciju
ja
građana.
A nasuprot tome, ministar nije napravio ni jednu, što bi se reklo, grešku u koracima. I on je nama ostavio utisak čoveka koji zaista brine za opštu stvar. Ono što se nama čini, možda je to posljedica njegovog neiskustva, možda je to posljedica nekih uticaja koje on trpi, je stvarno malo i neobično da on u tim godinama postane ministar. Problem je u tome što on na urgentne stvari ne reaguje urgentno, a na stvari koje treba preciznije da se rade, ne reaguje tako da se kaže, ok, imamo dovoljno vremena. Recimo, formirane su neke radne grupe za izmenu raznih zakona. I ja sam bila određena u dve radne grupe, to su velike radne grupe koje se svaka bavi sa po nekoliko zakona. Jedna je radna grupa za građanske procesne zakone, znači zakon o parničnom, vanparničnom postupku, medijaciji i o izvršenju. A druga radna grupa je za zakone organizacijone sudske, o sudijama, o sudovima, o mreži sudova i tako dalje. Ja sam rekla, društvo sudija ne, prvo će samo da odredi ko će biti u tim radnim grupama, drugo odredili smo nekog drugog za ove zakone procesne, zato što ne može jedan čovjek da bude tamo. Ali ono što smo na svakom sastanku rekli, što smo ministru napisali, to su tako ozbiljne stvari da ako on hoće da mi sad istražimo kako bi sad to trebalo bolje da funkcioniše, rok koji je zadat 15. oktobar je nerazumno kratak rok. Ne može da odbaci nikakav kvalitet. Ja se nadam da će on imati razumevanje za to i da će on to takav rok produžiti, jer mi smo, tako kažem, radna grupa koju je on osnovao. Ima takvih 7, 8, 9, ne znam tačno koliko ih ima. Znači, mora da prepozna šta je urgentno. Urgentno je, recimo, da se sklone neki ljudi koji su ovo stanje prouzrokovali i održavali i nanosili nam štetu unutra i spolja. A ono što jeste
ali
potrebno...
Ali ko će ispitivati tu odgovornost? Ko će reći
postoji,
taj i
ne,
taj...
Ne, samo da vam kažem, pa objektivna je odgovornost. Ko vi imate Visoki savjet sudstva i državno veće tužilaca koji je napravio reizbor, koji je katastrofalan, pa onda Evropska unija natera vlasti da promene zakone i zakonima nalože tim istim telima da preispitaju sve svoje odluke, to je znači već utvrđena odgovornost, jel tako? Što si menjao zakon i što si im nalagao da to ponovo rade?
I imate onda, Ustavni sud.
Da, ima i Ustavni sud. Naravno.
To ste zaboravili nešto.
Ne. Koji donosi odluku.
Naravno. I onda kada su oni... Ne, vi mislite na jedno, Bože misli na drugo. Zatim oni urade to što im je zakon naložio ponovo. Dobili su novu šansu. Dobili su upozorenja kako ne smaju da rade. A oni sve te greške ne da ponove, nego još i gore naprave. I onda dovedu jedan Ustavni sud koji je takođe odgovoran za ovo stanje stvari u situaciju da im taj Ustavni sud kaže ovo je previše.
Ali to sam upravo i mislila. Dobro ste shvatili šta sam ja mislila. U ostalom godinama pričamo o ovome i žalosno mi je zbog toga što naši slušalci sve ovo slušaju i uvek posle emisije postave pitanje, a kada ćete pitati gospodu i sudije i tužioce, kada će moj predmet koji stoji 5 ili 6 godina biti tamo? Ali, pomenuli ste sve koji su odgovorni, pa eto, tu vam je i Ustavni sud.
Pa jeste,
ali... Pa znači, svi su odgovorni, šta ćemo sad?
Pa znate šta, kad krenete sa takvom tezom da su svi odgovorni, onda niko nije odgovoran. Zbog toga mi kažemo, pa ne, za društvo je to ne, mislim, teško da može da se desi da jedna vlast hoće da istera na čistac sve. Ustavni sud se, po mom mišljenju, spasao. jer on je štetu smanjio. On je sad rekao, izvinite, molim vas, ovo mi ne možemo da minujemo.
Posle koliko vremena se setio da to uradi?
On se setio, ovi se nisu setili ni posle tog vremena.
Ovde moramo da zastanemo, 11:29, slušamo muziku, a gospodine Preleviću, izgleda da ste gotovo vizionarski rekli i konstatovali svojevremeno da je prvo urađen eksperiment na pravosuđu, pa onda na pacovima.
Aha.
Slušamo muziku.
Thank you. Eko.
Počinje još jedna pozorišna avantura u Madlenijanu. Baleti, Sevena bajka i praznik ljubavi, drame, tajna Grete Garbo, doručak od Tifanija, Čekaj me na nebu ljubavi moja, Frida Kahlo, opera Pajaci i gostujuća premijera Persijska crna. Obezbedite vaše ulaznice na vreme. Madlenijanu je doživljaj.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert povodom 75 godina od osnivanja Simfonijskog orkestra RTS-a. Simfonija broj 7, Leningradska, Dmitrij Šostaković. Dirigent Bojan Suđić. 3. oktobar 2012. godine, 20 časova, Sava Centar. Besplatne karte možete podići na blagajni Sava Centra.
Puštajmo potoke u reke široke.
Razvijajmo leve i desne pritoke.
Od 1. do 5. oktobra u Beogradu.
43. međunarodni susret dece Evrope. Radost Evrope!
Kada vas iznevere i postanete meta onih koje ste držali na nišanu, vreme je za osvetu. Matthew Kasovic i Daniel Otej na suprotnim stranama zakona u uzbudljivom akcionom trileru Anonimna dojava. Premijera 26. septembar, Cineplex Delta City. U bioskopima od 27. septembra.
8. oktobar, svečani početak sezone u Madlenijanumu, čarobni balet Severna bajka, koreograf Staša Zurovac, dirigent Stanko Jovanović. Madlenijanum je doživljaj.
Eko.
Talasanje.
Je 11:36, slušate Talasanje, razgovaramo o tome da smo odavno konstatovali da su se dosadašnje reforme u pravosuđu pokazale loše, koje će biti dobre, ko će ih sprovesti, u kom roku, ko će u ostalom proceniti optimalan broj sudija i tužilaca koji bi trebalo da se nađe u srpskim sudnicama, a određen broj se i vratio. Moji gosti Dragana Boljević, predsednica Društva sudija Srbije, Božo Prelević, advokat. Da li postoji, Dragana, neki rok da se posao završi? Pročitala sam nešto što mi se čini izuzetno poznato. Donošenje nove strategije i akcionog plana na sve ovo što sad imamo.
Da, dakle, radne grupe Ministarstva pravde imaju rok do 15. oktobra da dostave svoje viđenje kako bi zakoni koji su povereni u rad da se izanaliziraju, kako bi trebali da se izmene.
Znači sve do 15. oktobra, taj datum ste već spomenuli.
Tako je, ja mislim, ne samo ja, nego većina nas misli da su ti rokovi nerazumno kratki i da to ne može tako, koliko god da Srbiji treba jedna sad brza reakcija, ne može tako brzo da se da dobar rezultat. Mislim, može brzo da se bilo šta predloži, ali ja sam baš rekla na više tih sastanaka da je na nama velika odgovornost, jer jednom se pogrešilo. Mi sada naučeni i sa iskustvom tih grešaka ne smemo sebi da dozvolimo da ponovimo te iste greške i da napravimo još veću štetu. I ja razumem, ministarstvo pokušava da započne 2013. godinu sa novom sudskom mrežom i novim zakonima, ali 31. januar je fikcija u započinjanju nekoga, da tako kažem. To može da bude i 1. februar, može da bude i 1. april. Prosto bolje bi bilo da sebi dozvolimo da imamo 2-3 meseca više analize i pokušaja da napravimo neko dobro rešenje, nego da baš počinjemo 1.1.2013. i da mislimo da pravimo improvizaciju ponovo. To je stvarno problematično. Ja ne znam i nadam se da će se o tome razmisliti još jednom.
Ako se ne razmisli, hoćete li ući uopšte u taj posao ili ćete
mi smo
reći...
Mi već ušli u taj posao.
Ne, hoćete li onda prekinuti i reći ovo će biti što je brzo to i kuso, imamo takvo iskustvo, ne dolazi u obzir.
Pa mi imamo i tu krajnju, to krajnje rešenje. Mi smo ministru već nekoliko puta slali pismo, na neka nam je odgovorio, na neka nije. Sad očekujemo, sad smo mu ponovo u petak poslali pismo, na ono od 10. septembra nam nije odgovorio, ali sad u petak smo mu ponovo poslali pismo i zamolili za sastanak, pa ćemo mu to objasniti. Jer zaista bilo bi besmisleno da se reforma ponovo radi uprkos mišljenju struke.
Gospodine Preleviću, ko bi trebalo da ocenjuje kvalitet, rad sudija i tužilaca, da te ocene ne budu pre svega političke? Mislim na ono što će svaki sudija da kaže, a to je da bi želeo i da bi morao da se diči i znanjem i veštinom i hrabrošću. Vi dobro znate svoje kolege koji su bili i SPS-ovi, zatim DS-ovi, sada su SNS-ovi i stalno, u oslom, o tome ste vi govorili tokom ove emisije, taj jedan politički pritisak.
Ja bih samo da se na ovo prethodno pitanje vratim. Dakle, nije pametno generalizovati stvari. Nije sve što je uradila prethodna vlast loše. Oni su uradili i imali neke dobre zakone, neka dobra rešenja. Dakle, potezi koje su vlade vukle od 5. oktobra na ovamo, ne mogu se one proglasiti sve generalno lošim. Taj sistem se popravljao i ja razumem ovu želju za brzinom s jedne strane i sa nekim političkim aspektom, a s druge strane ovaj novi zakon o krivičnom postupku u svim sudovima treba početi se primenjivati od 13. januara sledeće godine. Ja pretpostavljam da je to još jedan razlog za tu neku vrstu brzine. Dakle, ja takođe apelujem na vlasti da bolje odlože primjenu tog zakona za mjesec, dva dana i naprave kvalitetne izmene i dobru analizu, jer morate uraditi prethodnu analizu da biste znali šta ne valje i šta treba promeniti. Ovo što ste me pitali, to je, mislim, pitanje koje je manje više rešeno u evropskim zemljama. Pravo da vam kažem, bilo je i kod nas rešeno i pre ovog rata 91. a boga mi pre onog rata 41. Dakle, ja ne mislim da su sve sudije, čak mislim da je većina sudija na neki način, a oni nisu vezani za političke stranke. Većina da, sudija. Da. Ja mislim da većina sudija nije u političkim strankama, kao što su svi bili iznenađeni, recimo kad se osnovalo društvo sudija, svi su nekako doživljavali sudije kao nekakav Miloševićev bastion. A ispostavilo se da sudije nisu uopšte bile Miloševićev bastion, osim nekih, pojedinih.
Baš pojedinih.
Samo da. Pojedinih. E sad, šta je bilo iznenađenje? Bilo iznenađenje da se formiralo to društvo sudija i da celo to društvo sudija razrešeno, pa opet niko nije ušao u političku stranku. To je jedino udruženje iz koga niko nije ušao u političku stranku. Dakle, postoji jedan animozitet sudija prema vlastima zbog onoga što vlasti rade u kreiranju vladavine prava.
A da li je problem ova manjina koja je ipak tu?
Manjina, nažalost, uvek se bira da bude na nekim čelnim pozicijama i ona, i naravno, i sad tu ima naravno i straha i pritisaka i ovog i onog i ima tu hiljadu nekih stvari, ali ti neki kriterijumi kvaliteta, pa kako da vam kažem, ne postoji kriterijum za hrabrost, ali se tačno zna i to među sudijama, nego nekako bojim se da u posljednjih 6, 7, 8 godina toliko bilo tih nekih nekakvih promjena, jel? Svi su nekako hteli da krenu nešto iz početka. I zato mi se sviđa ministrova izjava, ajmo da menjamo ono što ne valja, a ne ovo što valja. Dakle, nikako se nije dešavalo da se sudstvo prepusti sudijama, kao što se ni mediji nisu prepustili novinarima.
Pa imali su plodno tle.
Imali su plodno tle, ali s druge strane ni novinari, a ni sudija, ni neke druge struke, da li zato što dobro poznaju istoriju ili zato što imaju neku vrstu straha, se takođe ne angažuju dovoljno u svojim strukovnim udruženjima i nemaju tu vrstu kuraži. Pa jeste, ovo što je uradilo društvo sudija i udruženje tužilaca je velika pobeda. Kao što je prva pobeda protiv vlasti bila pobeda demonstracija 96. 97. pa posle toga 2000. To je prva pobeda. Svaki put je vlast pobedila demonstrante. Dakle, ne možete vi iz ničega da napravite tu građansku kuraž. A posebno kada prethodnoj vlasti padne na pamet da počisti toliki broj sudija, da zaprlja sve te sudije. Neki su s pravom razrešeni, neki su sada vraćeni, iako to nije pravedno.
Da.
E šta ćemo s njima? Zato sam vas pitala.
Samo zato što koji nisu trebali da budu
tačno,
izabrani.
Samo da. Zato što vi to radite za 5 minuta i samo zato što ne utvrđujete nečiju krivicu. I jer to radite na neverovatno paušalan način. Da ste vi imali sa svakim od tih sudija i tužilaca jedan postupak i da ste mu rekli šta se njemu stavlja na teret i da ste mu rekli zašto ne može da bude sudija,
on bi se možda i sam povukao.
On bi se povukao, ne bi ni tražio, išao na ustavnu žalbu. A pošto ste vi to smislili na način da sad to nekim dekretom kao Staljin kažete evo ovih 500 ne valja, a ovih ne znam, ili 800 ne valja, a ovih ne znam koliko valja, a onda od tih što ne valja onda ih zovete da budu pomoćnici ministra ili republički pravobranioci.
Dobro, ali oni ili... meni mogu doneti presudu, oni odlučuju o pravu, oni odlučuju o pravdi.
Da vam kažem, vlastima je u svakom sudu dovoljno samo jedan sudija koji može doneti presudu, ali ovde su oni napravili, disciplinovali sve sudije i tužioce sa nečim što ja ne znam u istoriji demokratskih zemalja da nekome palo na pamet.
Da, ali evo šta mi pokušavamo da kažemo. I kad Bože kaže da nije ova prethodna vlast sve loše uradila, evo, tu moramo da im skinemo kapu. Oni su, nisu bitni motivi, ali oni su recimo u novi zakon o sudijama iz 2008. ubacili dva nova mehanizma koja pomažu upravljanju pravosudnim sistemom, a to su mehanizmi vrednovanja rada sudija i tužilaca, koji istina nisu zaživeli, i mehanizmi disciplinske odgovornosti. Znači sad kad vi pitate zašto će meni sudija takav koji ne zaslužuje da bude u sistemu, on će meni da sudi, ja kažem može da se desi da će da vam sudi, ali ako ponavlja neke greške, ako se ponaša na neki nesavisan način, on može da bude disciplinski kažnjen, a ako radi nekvalitetno, naravno jednom kad se uspostavi taj sistem ocenjivanja, vrednovanja rada
ovo
sudija,
sve do sada će mu na neki način biti oprošteno, da budem direktan.
Tako je, svima, ali nije ništa ni bilo utvrđeno u tome stvar. Ništa, upravo to i jeste poenta.
Vi ste
poenta.
Doneli presudu bez utvrđivanja zašto ste doneli
tako
presudu.
Tako je, vi uopšte ni ne znate šta su ti ljudi uradili u stvari, i kada gledate rezultate tih koji su bili neizabrani i uporedite ih sa onim koji su bili izabrani, ti su rezultati isti i nekada i bolji.
Ne, nisam mislila samo na ove sudije koje su vraćene, nego upravo se vraćam na što je gospodin Prelević više puta spomenuo, da se vi međusobno odlično poznajete. Vi imate yes. sudije koje su bile reizabrane, a koje su donosile presude, od kojih verujem da ste i vi koji ste ovde u studiju crvenili i bilo vam neprijatno ili dozvolili da zastare slučajevi koji nisu smeli ili da menjaju presude i tako dalje. Znači, pitam kompletna ta...
Znači, postoji put... Postoji put koji treba da se razvije, a taj put se zove vrednovanje rada sudija i taj put se zove disciplinska odgovornost. Ali i taj put mora da bude vrlo brižljivo razrađen. Disciplinska odgovornost je malo bolje razrađena, znači ako sudija dopušta da mu zastarevaju predmeti, ali mora da se ima u vidu šta taj, kako je veće tog sudije, šta je reforma donela, a to je inače raščišćeno na evropskom nivou. Znači, s jedne strane sudija je dužan da postupa brižljivo, ažurno, pravično sa predmetima koji su mu dati u rad. Ali isto tako država ima obavezu da njemu omogući da on tako postupa. Znači, kad vi imate sad situaciju da ima istražnih predmeta sudija 1000 ili da ima krivičnih po 500, 600 u radu, vi odmah morate da pođete od pretpostavke da će to da zastari. Da će veliki broj predmeta da zastari. Ne zato što sudija stvarno ne želi da radi, nego zato što su to nemogući uslovi za rad.
Postoji druga varijanta da on lepo to presaldumi i presudi preko kolena.
Još gore. Ne zna se šta
nema
je
veze
stvari.
Šta je ko je kriv, ko nije kriv, on to razvali, pa nek brate ide onaj u apelaciji, nek onaj u apelaciji odlučuje, nek mu ruši presudu, nek bilo šta radi. Dakle, postoji ta vrsta ponašanja, ne zna se šta je gore.
Da li sam patetična ako konstatujem da se radi o ljudskim životima?
Ne naprotiv.
A presude se takve donose.
Pa mi stalno o tome govorimo. I sad nije stvar, mi smo sad malo pripromenili krivične predmete. Mi imamo situaciju da se maloletne deca izbacuju iz stanova samo tako, samo zbog toga što je neko smislio da postoji neki pravni stav u kom će maloletna deca morati da izađu iz stanova, jer su ona, Bože moj, rođena posle 73. godine, žive u stanu privatnog vlasništva. Njihovi roditelji su živjeli tu od ranije, kada je postojao jedan drugi sistem, kada se distribucija, kako da kažem, dobara koje je društvo imalo ukupno, moralo vršiti tako da se oduzima od onih koji imaju više i da se daje i onima koji imaju stambene probleme. Ljudi koji su bili useljavani, recimo, u stanove privatnih vlasnika, nisu mogli na drugi način da reše svoje pitanje stambeno, a odvajali su od svojih plata stambeni doprinos. Oni su sad umrli, a njihova deca koja su rođena posle 73. smatraju se da su nelegalno useljena i da moraju da se isele iz stanova. I sada vi imate situaciju, hoću da kažem,
ali imamo slučaje kojima se to i dogodilo da su iseljeni.
Pa
to,
naravno, to jeste problem. To jeste to čak i
zato sam spomenula ljudske sudbine.
Pa da, ali vi ne možete da radite, mislim, evo ja, prosto mi je taj slučaj pao zato što slučajno meni neko blizak je u takvoj situaciji, pa sam se ponovo setila koliko sudska odluka može biti nepravična i koliko se tu lomi stvari, nije samo sloboda, stanovanje, imovina još najmanje, mislim, ne odozvoljava se sudijama da razmisle, nemaju vremena da razmisle kako su sada smislili. Znate kako, naš sistem je sad kreiran prema sistemu jednom vrlo prostom, mislim da sad nismo to rekli u emisiji da smo pričali prethodno. Znači, pravosuđe se gleda kao jedna fabrika u kojoj sa što manje troškova treba da se odbaci isti ili veći proizvod, to će reći isti ili veći broj sudskih odluka. I onda se samo gleda koliko vam predmeta stiže u sud i koliko predmeta se rešava. Kako se rešava? Kako se prethodno dozvoljava strankama da se o tome izjasne i tako dalje? Nema veze. Gleda se da se što više ukine prava stranaka na raspravljanje, gleda se da to što da morate da budete što stručniji, da imate advokata, ako para nemate za advokata, znači vi ste odmah u nepravičnom položaju i samo se gleda da se predmeti reše ma kako. A ne da se reše pravično.
Ali to nije novina. Ja mislim da smo mi negde sami sebe kao narod ubedili da imamo jednu tradiciju, a da je zapravo nemamo ovi problemi, zatrpano sudstvo i sve ovo o čemu vi govorite, pa to je, mislim, problem koji je decenijama od.
Da, da.
I vi ste se svoje vremeno zalagali reforma, pa smo dobili jednu reformu, pa drugu, pa čini mi se da stalno imamo...
Ali taj problem je povećan sada.
Dobro, što je još gore.
Procesnim zakonima koji stavljaju neravnopravan položaj stranke zavisno od njihovog ekonomskog statusa. Pre svega to. Pa je onda povećan time što se smanjili broj sudija i što se smanjili broj sudskog osoblja.
Hoćete li se, da ne zaboravim i to da vas pitam, približavamo se kraju, da, u stvari za vas znam da lično ne biste pisali Strasburu i sudu u Strasburu, ali imate li informaciju vaše kolege ili članovi udruženja u većini ili u manjini podržavaju taj stav?
Ne ovako. Mi smo pisali u Strasburu, obratili smo se Strasburu još u septembru, oktobru 2010.
Govorimo
godine.
O pojedinačnim
tako
sada.
Je. Ali mi se sad stvarno nadamo da nećemo biti u situaciji da država sad šićađijski gleda da li će da isplati plate ljudima za koje Ustavni sud i konstatovao da im nije prestala sudijska funkcija ili da im isplati socijalno, mislim da im uplati socijalne doprinose. To je jednostavno nešto što je nužno i Evropska unija je zaista u ovom pogledu bila pametna kad je rekla rezultati reizbora ne smeju da se konsoliduju pre nego što se on temeljno ne preispita i zato je naša vlast nastavila da plaća u određenom periodu.
Vrlo dobro znamo, to primali time, su sve vreme platu ljudi.
Jeste, i time je, jeste, primali su sve vreme platu i sve vreme su bili nepravično razrešeni. Tako da je to bilo
ja
time
otklonjeno. Ja sam samo podsjetila, ništa nisam rekla.
Otklonjena naknada, otklonjena šteta koja bi sada bila još i veća. Ali ja stvarno mislim ako država bude fair postupila, niko neće tužiti za kamatu, niko neće tužiti za neke naknade troškova štete neke druge. Ja se nadam da neće. A svako je jako ranjen. Tako da možda će neki ljudi neće moći da prevaziđu to.
Dakle, ja mislim da će novi ministar, čujem da je, evo, i sad da je formirao te neke timove, čujem da u tim nekim timovima postoje sudije za koje mislim da su znalci, to je sve ohrabrujuće i taj uspostavljanje tog sistema kontrole kvaliteta sudijskog rada je veoma, veoma važno. I važno je da vam kažem, nije svako ko je završio prava, čak većina ljudi koji završe prava ne mogu da budu sudije. Nije to samo baš poznavanje zakona.
Tu je talenat, tako?
I talenat, to je u stvari
veština
u kojoj ima dosta značaja i psihologija i druga znanja. Ne možete da budete dobar sudija krivičar ako ne znate dobro saobraćaj, fiziku. Ako mnoga znanja mora da zna sudija da bi bio pravičan i dobar sudija, ne samo procesne zakone i krivični zakon, recimo za sudiju krivičnu. No dobro, dakle, taj sistem kvaliteta i stalnog nadgledanja, on ne treba da bude takav da ga se sudije plaše.
Ali, ili da budu korumpirane ako nisu dobro plaćene.
Naravno. Ne, ne. Ali mora da bude takav da na vreme signalizira o kakvom sudiji se radi, da li je to sudija na koga treba poslati u viši sud, da li je to sudija koji ne može da radi komplikovane materije, nego jednostavne, da li to sudija koji uopšte ne može da radi ni jednu materiju, ima i takvih, imate sudija koji su imali jako visok prosek, oni bi bili odlični za institute.
Ali ne za... Ako zapadnem takvom sudiji, moram li da uzmem advokata i šta da radim ako nemam novca za advokata, kao što većina ipak ovde nema? Kupim pištolj ili uđem u stranku ili šta? Pitam na kraju pitanje koje bi vas pitao.
Da vam kažem, teško je poverovati, mada ima takvih slučajeva, da trostruka zaštita koju pruža pravni sistem, da vi ne možete da ostvarite neko pravo, ako ste stvarno u pravu, da, morat ćete da uzmete nekog normalnog advokata, ima i kao što ima sudija koji ne treba da radi taj posao, ima advokata koji ne treba.
U svim
drugim zemljama. Dakle, to je jedna trijaža koja se ne radi za 15 minuta. Ta trijaža treba da počne da se radi sada i ne treba nikada prestane. I vi ćete onda imati lagano filtriranje najboljih kadrova i ti najbolji kadrovi treba budu dobro plaćeni i stalno kontrolisani i vi ćete onda imati jednu vladavinu prava koju obezbeđuje sudska ili tužilačka vlast. Dakle, to je jedini put, a evo, mislim, to što nismo do sada uradili ne znači da ovaj ministar i ova vlada ne treba da postave temelje toga na bazi ovih zakona koji su u redu, ovi koji nisu, to ja mislim da ipak ne treba neko strašno veliko vreme da bi se to ispravilo. Dakle, sve počinje ekipiranjem ljudi koji znaju i umeju i koji za sebe imaju rezultate. Džaba ćete vi tu da stavite nekog sudiju čiji su rezultati katastrofalni, samo zato što vam je simpatičan. Vi trebate nađete sudije čiji su rezultati odlični što se tiče efikasnosti i što se tiče odluka, kvaliteta odluka koja donose.
Za sada nam je sve jasno, a nadam se u neko skorije vreme da ćemo biti u prilici da vidimo šta je od ovoga što ste predložili kao ljudi od iskustva i znanja i urađeno. Daćemo im šansu. Hvala vam što ste odvojili vaše vreme. Bila je to Dragana Boljević, predsjednica Društva sudija Srbije, Božo Prelević, advokat. Ovo je Talasanje. S vama smo sve do 13 sati. Za 2,5 minuta najnovije vesti iz zemlje i sveta, vodostanje i onda pratimo najvažnije događaje u ovom trenutku.
Promeni se, kreni od glave najbolje, zamisli u boji crno-bele filmove i ja menjam se. Kupio sam cipele isključivo za penjanje, od gore vidim stvari, da se sve promenilo, da je svet poludeo, da je sve izgledelo, vulkan je izgoreo, jer svetlo se ugasilo, horizont je nestao, gradovi su umorni, zvukovi su prestali, a zidovi su porasli.
Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Talasanje.
Talasanje.
Menjam se, kupio sam cipele, isključivo za penjanje, od gore vidim stvari, da se sve promenilo, da je svet poludeo, da je sve ispledelo, vulkan je izgoreo, jer svetlo se ukasilo, horizont je nestao, gradovi su umorni, zvukovi su prestali, a zidovi su porasli.
Menjam se,
kupio sam cipele, isključivo za penjanje, od gore vidim stvari, da se sve promeni.